sagale america sagale america sambata fi dilbata galgala kisa sa'ati da mafi walakka da dalkabe hanga sa'ati sagitti metrbani diddami lama diddami shani sodomi da kurati washington dc ra saganta fa noromo satellite da tantsasu kanarra amma dalkabe Kamultan hordoftota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya irraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe kan tamsaasaman keessaa filanne irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaafi qopheeffamedha. Kan isin keessummeessu Andoof Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera qophii keenyas jalqabaatti darbina. Rakkaan yookaan Instituutiin waa'ee afaan Oromoo qoratuu fi qo'atu magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffamee jira. Rakkaan kun afaan qofatti hin ta'in seenaa, aadaa, ogbarruu fi aartii Oromoo irratti xiyyeeffatee akka hojjetu ibsameera. Sahaay Daamtoo gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti hundeeffame kun aadaa, afaan, seenaa fi aartii Oromoo laalchisee qorannoolee ragaadhaan deeggaramanii fi ogummaa qorannoo sadarkaa isaa eegeen qindeessamanii uummata bira ga'uuf kan hundeessame ta'uun ibsamee jira. Daayireektarri Instituutichaa obbo Dirribaa Tarrafaa sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin qorannoowwan dhimma Oromoo waliin wal qabatan ammaan dura kan seerri ba'ee fi qoratamanii fi hayyootaan gulaalaman hin turre jedhan. Instituutiin kun hundeessamuun rakkoolee gama qorannoo fi qo'annootiin turan furuuf akka qooda guddaa gumaachu dubbataniin.
Qorannoo saayinsawaa ta'ee qorannoo bilchina qabuu fi gadi fageenya qabu hayyoota karaa hirmaachiseen ogummaa irratti karaa hundaa'in qorannoo gadi fageenyaa gaggeessu qorannoo bu'aa qorannoo kanarraa immoo uummata keenya fayyadamaa godhuun galmasa guddaa.
Kanaan dura hayyoonni dhaabbilee barnoota olaanoo adda addaa keessaa walitti dhufanii rakkoolee afaan Oromoo wal qabatanii jiran furuuf fala ta'aa kan jiran akkaadaamii afaanii hundeessuuf yeroo adda addaatti qora gaggeessaa turuun ni yaadatama. Instituutiin qorannoo Oromoo amma hundeessame kun afaan Oromoo wajjin wal qabatee gaaffilee hayyoonni kaasaa turaniif deebii kennuu danda'a yoo ta'e jechuun kan gaafataman akkana jedhan obbo Dirribaan.
Tokko akkaadaamii afaanii jennee kophaa dhaabuurra waan afaan Oromoo kanas akkuma jirutti qorannee seenaa. Oromoo sitti daballe aadaa Oromoo sitti daballe artii Oromoo sitti daballe kan hunda kan arfanuu iddoo tokkotti dhaabbata qorachuu danda'u yookiin immoo instituutii qorachuu danda'u maaf hin hundeessine kan jedhu kun hayyoota biraa bal'inaan ka'aa ture jechaadha. Isa kanarratti hundoofneetti gara mootummaattis dhiyeessine mootummaan isa kanarratti walii galle akkaadaamii afaaniin jennee qeenxee waan tokko furanne afaanuma qofa qorachuurraa Oromoon kun karaa adda addaa dhiibbamaa ture jechaadha sirnoota darban keessa jechaadha. Aadaansaa sirriitti qoratamee hin baane seenaansaa sirriitti qoratamee hin baane aadaansaas. Artiin isaas afaan isaas akkasuma isa kan iddoo tokkotti finnee dhimmoota arfan kana waan qabachuu danda'u tokko instituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo jennee achirratti wantoota arfan kana irratti xiyyeeffanne yoo hundeessine gaariidha kan jedhurraan isa kana sirriitti irratti ilaallee mari'anne mootummaan isa kana fudhate gaaffiin akkaadaamii afaanii sunis kana keessatti akka deebi'u ta'ameeti instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo kan dhaabbate.
Akkaadaamii afaanii hundeessuuf hayyoota qorannoo fi qora adda addaa qopheessaa turan keessaa yuunivarsiitii Wallaggaatti gargaaraa piroofeesaraa kan ta'an Fedhasaa Taaddasaa immoo gaaffiin akkaadaamii afaanii ammallee akka deebiin arganneetti dheeran.
Gaaffii hayyootaa deebifne irra jiru gaaffiin hayyootaa garuu deebiin arganne sababni isaa akkaadaamiin afaanii siluma isaa maaloodha kan jedhu namni baay'ee waan hubate natti fakkaatu yeroo kana hundeessanii fi hayyoota dhimma kana qabatan duukaa wanta mari'atan waan hin qabnee fi wanti isaan hojjetanii giddugala qorannooti rakkoon keenya immoo rakkoo qorannoo miti qorannoo yuunivarsiitii keessatti hojjetamaa jira iddoo adda addaatti hojjetamaa jira wanti guddaan afaanii abbaa argachuudha abbaa argachuuf immoo. Akkaadaamiin afaanii kun gola gurguddaa sadii qaba. Golli inni jalqabaa kutaa qorannooti. Kunuunsuma isaan amma hundeessan kana kutaan inni lammaffaanii kutaa keessatti sicaamu kutaa gulaalliiti. Sadaffaan kutaa raawwachiistuudha. Egaa inni amma Oromiyaan dhaabeera jedhu kun kutaa qorannooti achitti isaa jechuudha. Kutaa gulaaltuu yookaan sichaatuu fi kutaan afaanitti murtoo kennu hin jiru jechuudha. Kanaaf akkaadaamii afaan Oromoo ta'uu hin dandeenye.
Silaa akkaadaamiin afaanii waa'ee afaanii qofaa qorata. Instituutiin kun immoo imma oromo kesa ada afan senafi arti qorate kindese matanse hawase branga hoji balla hojita kanjeran obodriban hayonis yade isani imma kanarratti kennu sani dubatu
malifi sadaka waun de karaballate mafin qoranno kanjere kan hayonis gursa dadda kenani akoge sat ugeso tadaddarat yade frane racha koratukku
gargaran professora fede sa taddasa gama isanitin institutin kun giddugala qoranno timale kota gulallifi hojir olma hinqabu kanaf gutumiti jechun geqan
amma biron romia ke sejuru faranji industria dabdu afano roma afano jita university na dabatu afano roma afano jita kana sheera motumana anno romia ke setitu mamitu kana ayema wantes barjalen jiran sheera afano romo timbarresomu timbarresu kanjede sheerani duba ke policy tu jira wante bukiste ga sai tu rawante jange su to kollenjuru kanafi amma mantu jira sitfakkate wanti amma do gorriya fanke sitimullatu gorri vidapile adda ke sitimullatu akumati ufetti jira sana kallati dam sirresu barbada ujjechu barbada samtar kanji hura tutto jetta jechu
director institute kanammo hankinota gamseran turan hundaf hunde famu institute kana shora gudda qabal jechun ifsanim
barifamo ta fanu romorat walti na fanu romorat mogasa jechu sarat kara addadatin rakkotu rechada dabban no dandeye hunda yeto kunjiro ante gafisun gafatamatur isakana debisudaf institute inkun gahe olana qabajinne itikayan sirnitina yota kenya de garunjiro amma garu angodan kenna mefijira barifamo ta kamiyu dimma fanu romorat barifaman walitini gabani kusa ayota kanarati babban de garad mutubay isankano jechu dafam le institute inkun dolana ka
obodriban institute in qoranno fi qanno oromo gafile hunda gales gama ada afan senafi artinjran tebisuf qoranno ragan kindese debsufi hojir olchuf undese mejidan yu darin hayuta akadami afani hunde sufsuchu anammo erga institute in gun hunde famelle gafin imma afan oromo walqabati ka ature etu fejira dijiram hinjru jechun gegani gabas sagali amerikatif sahidamto finfinera
kanagge fachajiptani Washington DC rakantam sau sagale America saganta fan romoti waldan qoranno oromo yookiin osan korasa kan wagga soddomi jaafa torban darbe adolesa soddoma fi soddomi tokko barakuma lama afti dami lama magala Washington DC keessatti geggeesse jira walgayi wagga kana irratti ijowwan dubbi yookiin ijowwan marii filataman keessa inni jalqabam waa'ee hiree ofii ofiin murteessuuti mata duree kana jalatti waa'ee hiree ofii ofiin murteessuu jechuun maal akka ta'e beekumsa irratti hundaa'uudhaani irratti dubbatameera hiree ofii ofiin murteessuun karaa saboota Itoophiyaa birootiin akkamitti ilaalama waa'ee hubannoo yaada hiree ofii ofiin murteessuu irratti dogoggorri jiru maalni hiree ofii ofiin murteessuu keessatti gaheen amantaa maalni qabxiiwwan jedhanii ka'anii turan kana malees walga'ii kanarratti waa'een imaammata Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa Itoophiyaa irratti hordofaa jirtu waa'ee shoora miidiyaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru irratti taphachaa jiru irratti yaadni dhiyaatee irratti dubbatameera marii kanarratti bakka bu'oonni Institiyuutii Nageenyaa Yuunaayitid Isteets bakka bu'oonni saba Tigraay saba Walaayittaa saba Somaalee qaamaa fi viidiyoodhaan hirmaachuudhaan qooda fudhataniiru marii Profeesar Geetaawun wajjin taasifne kan jalqabne gaaffii ajandaan hiree ofii ofiin murteessuu yookaan self determination kora osaa bara kanaa irratti maaliif ijoo dubbii ta'ee filatame kan jedhuun.
Wanti kun barana duwwaa miti kanaan duras yeroo baay'ee rumatti dubbachaa turre garuu yeroo ammaa kanammoo qarsoon Oromoodhaa baay'ee dhiibaa dhufeera. Dhiibaa dhufeer garamitti fa'a kan jiru tokkotu gaaffii guddaatu jira. Waggaa afaan kana darbe keessatti Oromoon rakkoo baay'ee keessa jira. Karmaa jedhameetu yoo attam ta'e wayyalaata Oromoodhaaf jedhamee gaaffiin kun keessa deebi'ameetu dhiyaate maleessa. Karmaan durayyuu waayeen hirtee mataa ofii ofiin murteeffachuudha. Oosaa keessatti hunduma ka'aa ture. Amma garuu kan inni irratti garmalee irratti qiyyeeffatamee fi rakkinni Oromoon amma jiru kun rakkina Oromoon amma keessa jiru kanaaf karaa wanta furmaata ta'u tokko dhiyeessuu hin dandeenya kan jedhuun ayetu irratti xiyyeeffanne haaluma amma yeroo maalatti murtaa'eeti.
Oosaan walgayisaa waggoottan dheeraadhaa fi biyya alaatti erga taasisaa ture booda marsaa 33ffaa bara 2019 Finfinnee keessatti taasisee ture. Marsaa 34ffaas akka biyya keessatti taasisu yuunivarsiitiin Jimmaa affeeree ture. Hin taane isa baranaa hoo maaliif biyya keessatti hin taasifne?
Dhuguma marsaa 33ffaadha kan inni biyya Oromiyaatti godhanne biyya waggaa 2019 yeroo sana gaa'ee Jimmaa yuunivarsiitii nu hafeeranii turan Jimmaa naquudhaaf ture waggaa 2020 isa kana reeftivaaliitti nu qopheessee bu'aa bahee baay'ee qaba ture uummatatti reeftivaaliitti nu gargaara maleessa. Jimmaa yuunivarsiitii hafeeree achi dhaquudhaaf qophee walgii jalqabnee booddee koovidiin dhufe. Jimmaa naquun achaahu addaatti wal arguu hin dandeenye 2019 jechaadha. 2020 jechaadha. Kanaaf biyya hin nanne ammas immoo haalli garaagaraas immoo mijaa'ameti biyya dhaquudhaafi namnis akka yeroo sana akka 2018 sana yommuu sana sinsinni guddaatu tokko ture sinsinni masanaan dhalli nama keessaa fakkeenya sargine kuma kaleessa dubbadde yaadatta waa'ee yommuu dhalli sana akka sabbi keenya hundumaa bahee nuti dirmatee nu argee akkuma sanaanii sabbi keenya akka nuyi achi jirru barbaada yommus immoo dhalli hin barbaanne baay'ee waan barbaanne ture dhugaata dubbachuudhaaf garuu koovidiin kunis hin dhufee haalli garaagaraas immoo haala wanta salphaatti nu mijeessu ta'ee wanta hin argamneefitu. Amma ammaatti gabaa isaas murteessine meebii ergi koovidiin dhaabatee namni tottocha'utti ka'e immoo boordiin immoo tiyaaree achitti dhiyeessuu hin danda'a ta'a achitti dhiyeessuu hin danda'a ta'a.
Namni kanaan dura pirezidaantii Oosaa ture Jawaar Mahammad ittuu Ameerikaa kaabaa keessa jiru walga'ii baranaa irratti maaliif ittuu hin hirmaatin hafe?
Gaaffii nagaafattu kun illee gaaffii bareessa. Dhugaa isaa dubbachuudhaaf Jawaariin baay'ee jaallanna. Jawaar ijoollummaa hawaasaatii kaasee Oosaa keessatti baay'ee aktiivii ture. Gara yuuz biraanchii Oosaadhaa kan geggeessaa kan ture sisaadhaa. Oosaa waan keessatti guddatee deebi'ee immoo Oosaa irratti pirezidaantii ta'e. Baay'ee Jawaariin baay'ee. Ulfina guddaa laannaafi ilaalcha guddaa laannaafis garuu wanta ta'ee pirezidaantiin hafeeree tureetu amma uumaa gaaffiin ka'e maayini akkinni hafeeree akkinooti ispiikar ta'ee kan dhufuudhaaf ture gaaffiin ka'e maayini Jawaar wanta gurguddaa haasa'aa iddoo allee namni gaaffii hin gaafataa kiinooti ispiikariin immoo kiinooti ispiikarii jechuun dhaqeen haasa'ee bu'a maleessa namni gaaffii hin gaafatu. Namoonni Oosaa dhufanis akkuma namoota iddoo gara biraa Nuremberg, Neezerland, Paris, Manchester biyya kanattis akkuma namoota isa dhaggeeffatan immoo deebisanii gaaffii isaa gaafatan sanaatti caarraan argamutti isaarra jira. Namni dhufu sun immoo Jawaarii gaaffii qabaachuu danda'a kan jedhutu ture. Kanaaf keynote ispiikarii ta'ee gaaffii sana deebisuu gaafatamu wanta hin dandeenyeef akkuma seera keynote hin paanalii keessa galee akka baqqalaamaa kaleessa dhiyeessaa jira. Akka baqqalaamaa kaleessaa achi galee achitti haasa'ee namni gaafachuudhaaf carraa haa argatu jedhuudha. Amma kan waashee kanatti latee. Hoo'een immoo taatii lima tokko kennee akkuma inni pirezidaantii dhiyeessu ammas immoo Oromoon carraa gaafachuudhaaf akka isaan carraa argatanii fi akka sanatti organaayizdii haa ta'u kan jedhuudhaatti haasa'ame dhumarratti immoo egaa inni immoo wisdiroo godhe.
Proofeesar Geetaahuun Bantii kitaabota qaqqaalii barreessanii jiru. Fuulduratti qabiyyee kitaabotaa isaanii irratti. Walitti deebine ni mari'anna ta'a. Ibsa nuu kennanii fi maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaatiin galateeffachaa kanarraa kanumaan goolabna. Kun sagalee Ameerikaati. Ministera immala United States keessatti itti aantu gargartu ministera itti gafatamtu dimma baayina nama dimma bakattota fi godantota kan ta'ani Elizabeth Campbell jila motumma United States hogganuudhani torban darbe nanno gambela targamani dimmota bakattota irratti itti gafatamtota wajjin mari taasisanii jiru galmo daawiti jila sana wajjinini gambela deeme gabaasni qopheesse qophii keenya itti aanuu fi filatamee jira caqasa
Nedwos Lang, Sudan kebati ergas muinye litigo dante, ganda torba darbite jirti. Nedwos hati daye malama, asnano gambela ana adagi tanki kesa kajiru, pufata bagata muinye kesa jirati. E nyas de garsimina nyata bagatota raya rata jirachun, ya addo tau erte.
So the challenges that we face in the camp, we have one. Is about the food distribution.
Rakona manukuna majru toko enidra hankina gargarsim nanyatati. Abilina muman gargarsinuf diatajru gamiti. Nyani ji afjera minuf kennam foma guya achinuf butanjru. Kanaf akumadrani wari harkasani nuf dirir satran nua gargaran jenna.
Kon malikille asma muinil jirata.
For the time you arrive here in camp is fine because even the food is enough for us.
Akazira kon duran gargar siga ature jato kof kilo kudannuf kennu turan amma sun gar malega dibo ejira inibira man iya lagan injuru bagattota kuma dibata ka olif bufata fayya to kokofatu jira kurakko da jittun dubata
that is the problem again for the L problem here in Wales
Harra ministriya ja ala United States City ergatu ministra kawajira ba yenaw mata godan safi bagattuma Elizabeth Campbell director da batata jajile bagata kan motuma Ethiopia wulin bufata bagata gambella juru da wutani juru obotsfaun gobezay director da batata jajile bagattota kan motuma Ethiopia ji
ka batakala be Ethiopia lu sedefesh kedem daru 870 shi belay
wali galan Ethiopia kesa bagattota kuma libbasadde ti kuma turbata ma wul juru rakko covid kasuma warana Ukraine wali walqabate de gersi rade jira Rakko kana dandamachu firde debidan wa mitsa isa jirra. Ethiopiano fijetu rakko ke sibiye jirtuda. Rakko bukatota akasumas kan baka firde debianis hedduda. Kana male ammo oji dabdon lebiye tibayetuda. Kana kan ratti bakatota kana ko bayi sande geru indandesu. Kana rakko bakatota rakko adunya wan tefi gargartota akay United States wa mitsa ke nyede isa jirra. Ministry ajala United States ti gargartu ministera kawajira ba yenam mata godan safi bakatuma Elizabeth Campbell de ger gutu bi yisani akata sustu manijiru kana United States fi biyonikan akaba katto ta kana degeran wa micheta sisna jedu Mr. Jangar Durani dabata bakata UNHCR Ethiopia da megan bellatti itigafata mada
food ration cut that has been a major issue here global issue and also in here in Gambela
akazjiru Mr. Durani degers milanya ta yarachun akabinyat asittis akagambellatis rakko ijoda kana Mr. Ajala United States ti gagartu Mr. Akawajira bayena ummata godan safi bakattu Elizabeth Campbell waradim milal walintani wan kana furu kananis bakatto ni furmata argatu jenne yanna ajichun dubatu Campbell yo biyo dubatte United States amas bakatto te Ethiopia jiran de geru akkaitti kuftente
the main issue that we heard from the refugees today is how concerned they are about the funding cuts to their food and to their overall food ration
bakatto taraya do guddanu tregeñi hankila malanya ta isan qamna jiran kunis wa Washington it gadi fageñan ilaluda kanaf debi kenufis hojeta jirra kanaf egere de garsa wonjiran bakatni debiu abli gargarsa azra wolin taunis wankana furu wandandeñus net fakkat garu rakkon bakatto tanya ta qofamiti tajal lafayya kambarnota akasmas wan fulbre jireñisani mijesuti sanafis neojenna
Ms. Campbell bakattota dubartota kayero kuranche sucho ambalani raganje danibsi mutumay United States deggers akataisu himani jiru gabas tagale America kalmu dawit nanu gambella anage tangira
karoddo fajirtan sagale America saganta fano remote gamfa Africa ti bakabuana da United States mai kamer Ethiopia ke saturan Gara Tigray deemani hoggantoota mootummaa naannichaa wajjin marii taasisuu isaaniitiin duratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Dammaqaa Mokonnonii wajjin akkasumas hayya duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi hayya duree Kongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa wajjiniin mari'ataniiru. Marii isaan hoggantoota siyaasa Oromoo waliin taasisan irratti xiyyeeffachuudhaan Sahaayidaamtoo gabaasni qopheessite kunooti.
Mr. Hammer walga'an itti aanamuu ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin kan Mike Hammer nageenya itti fufiinsa qaawu biyyattii keessa akka jiraatuuf mootummaan tarkaan fudhachaa jiru ibsanis ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti baaseen addeessee jira. Haaluma kanaanis mariin nageenyaa hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin karaa pirezidaantii Naayijeeriyaa duranii Oluseegun Obasanjootiin eegalame akka itti fufu mootummaan kutannoo qabaa jedhan obbo Dammaqan. Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Mike Hammer haaluma walfakkaatuun paartilee siyaasaa morkattootaa waliin dhimma nageenya biyyattii irratti mari'ataniiru. Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo paartilee ergamicha addaa Yuunaayitid Isteetsi waliin mari'atan keessaa yoo ta'an dura taa'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ijoo marichaa akkana jechuun sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Akka dhaabbata Oromiyaatti rakkoo biyya kanaa akkamitti ilaaltu maaltumaamtu jira rakkoo jiramu kanammoo akkamitti hiikuun danda'ama gaafachaa turan. Loti biyyi kuni kamma jirtu kanatti rakkoo. Hammoonaatiin argina keessa jirti marii biyyoolessaa gaggeeffamee biyya kana rakkoo bal'aa siyaasaa jira rakkoo bal'aa siyaasaa kun hiikamu malee lollis bal'ataa jira dhaabbatu malee nagaan biyya kanatti dhufu malee biyyi kun gara badiitti deemaa jirti isa jedhu kaafneerraa karaa keenyaa rakkoo bal'aa kana hiikoo kan jiru rakkoosaa rakkoo siyaasaati siyaasaan hiikamuutu irra jira siyaasinoo mariidhaan hiikama mariin kunoo hunda kan hammate ta'uutu irra jira garee tokko duwwaa osoo hin taane hunda. Kan ammate ta'uutu irra jira kana keessatti inni mootummaan marii biyyaa jedhee komishinii dhaabe jedhee batamaa jiru gareen tokko fedhii isaatii fi karaa barbaade akka barbaadetti kan uumedha. Kun rakkoo biyyaa hiikuu hin danda'u addunyaanis itti dabalamee biyya addunyaa muuxannoos qabanii dandeettis qaban beekumsas qaban itti dabalamanii rakkoo kana nu gargaaranii rakkoo siyaasa keenya akka ta'utti akka hiikkannu isa yeroo kaafnee dubbanneerra.
Itti gaafatamaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu gama isaaniin marii kanarratti dhimmoota dhaabni isaanii kaase akkana jechuun ibsaniin.
Keessoo lammiileen Oromiyaa sabatina dhabuu kaasakkatti wabii jireenyaa dhabuudhaan ajjeefamaa ammoo addatti bulanii ooluu oolanii bulanii jiruuf jireenya ofii geggeeffachuu dhabuu deebi'ee immoo dirreen siyaasaa uguramuudhaan hoogganootni dhaabaa. Leensota shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa immoo kaasee hanga hawaasa bal'aa deeggaraa dhaaba keenyaa kan ta'an yeroo isaan itti fama jiranii fi wabii jireenyaa yeroo isaan dhabaa jiran kana.
Rakkoo hamaan Oromiyaa keessa jira kan jiran Piroofeesar Mararaan gurri qaamolee hundaa kallattii kaabaarra qofaa dhaga'uun nageenya biyyattii guutuu fiduu hin danda'u jechuun Mike Hammeriif ibsu isaanii eeraniiru.
Akka biyya kanaatti rakkoon hiikamuudhaa fi gara. Walakkaa kanaaf gara gadi kana hoo ilaaltan malee rakkoon gara biroo kuni gara kaabaa kan duwwaa ilaaltanii inni hoo dhaabbate mootummaa isaan hoo walii galanii rakkoo biyya kanaa hin hiikama jettanii iddoo akkasii dhiisaa rakkoon bal'aan kan jiru biyyuma kanayyuu hiikoonis immoo akka bal'atee dhufuu kan danda'u walakkaa kanaa fida kana dabalatee malee hin ta'u. Inni kobakobaa kukkunneetu ilaallaa onni kaabaa hodamee ni dhaqanaa sinii qabaa ni jidduu sinii qabaa ni maal jedhu kuni abduu ta'ee kana ijji keessanii gara hundaa ilaalu jennee kanaaf jala murreetti himneerra.
Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Ambaasaaddar Mike Hammer marii gaggeessaa jiran irratti dabalee dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Awurooppaa irraa ergama wal fakkaatuuf kanneen dhufan Itoophiyaatti daawwannarra akka jiranis himameera. Kana kan ibsan gorsaa nageenyaa biyyoolee. Muummee ministeeraa Abiy Ahmed, Reedwaan Huseenii fi ministeera haqaa Geediyoon Ximootiyoos mootummaan Itoophiyaa marii nageenyaa garee Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay waliin taasisuuf yaada ilaalchisuun ibsa kennuu fi eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti. Suuraan ajaa'iba jedhame tokko torban darbe dura gad lakkisamee ijoo dubbii addunyaa ta'ee ture. Suuraa sana lafarraa kiiloomeetirii miiliyoonii tokkoof walakkaa deemuudhaan kan kaase meeshaa James Webb Teleskoop jedhamudha. Waa'ee meeshaa sanaa fi waa'ee suuraalee sanaa irratti hayyuu saayinsii hawaa asoosiifnee jirra. Teleskooppiin kun James Webb jedhama. Teleskooppii kanaan dura waggaa 30 darbanii fi hawaa irratti taa'ee odeeffannoo gara lafaatti ergaa ture isa Haabil jedhamu kan bakka bu'eedha. Ulfinni isaa kiiloogiraamii 6,500 bal'inni naannoo daawwitii isaa meetirii 6,500 daawwitoota 18 qaba. Suuraa sana kan kaase dachee nu irra jirru irraa fageenya kiiloomeetirii miiliyoonii 1 fi walakkaa irra taa'eeti. Suura kana maaltu adda taasise? Qo'annoo dhalli namaa hawaa irratti taasisaa jiruu fi faayidaa maalii qaba? Gaaffiiwwan jedhanuu fi akka deebiinuu kennanii Dr. Xilaayee Taaddasee affeerree jira. Dr. Xilaayee Taaddasee kanaan dura waan keessummaa keenya turanii fi hordoftoonni keenya caalaan ni beektu jennee abdanna. Dr. Xilaayeen yeroo ammaa dhaabbata wiirtuu qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsi yookiin Naasaa keessatti hayyuu saayinsii qo'ataa haala qilleensaa hawaa ta'anii hojjechaa jiru. Suuraan teleskooppiin Jeems Weeb dhiyeenya kana kaase maaliif dinqisiifame? Gaaffii jedhu kaafnee jirra.
Suuraawwan hedduun amma duree kaa'anii jiranii garuu kan kun wanni nama dinqisiisu fageenyaan suuraawwan nuti amma duree qabnu habiliin nu kannaa ture waadilas fagoo miti.
Teleskooppiin kun waan infiraareedii ta'ee fi yookiin dambaliin ilaalcha isaa dhukkeedhaa fi diilalliina hawaa keessa jiru ol ba'ee gadi bu'ee darbuudhaanii fageenyatti ciheeti suuraa sanaa kan fudhate. Teleskooppoonni duraanii kana gochuu hin danda'anii turan. Teleskooppii kana hojjetanii hojiirra oolchuudhaa fi doolaariin biiliyoonii 10 itti baheera. Maaliif horiin ammi kun itti bahe? Suuraan sun qo'annoo saayintistootaa egereedhaa fi maal fayyada?
Egalmi nama lafa kanarra dhufe kaasee namni ilma namaa ta'ee ol godhatee samii ilaaleen hin jiru. Qotee bulaan baadiyyaa jirullee qotee bulaan abbaan kiyya qotee bulaan ture gaafaan baadiyyaa jiruun samii ilaaluu jalqaba. Maaliif kuni waan nu keessa jiru ilmi namaa samii ilaaluudhaaf barachuun qabu kuni waan dhalootaa waan argate waan ta'e. Kanaafuu gaaffiiwwan dhalootarra haa dhufeetu jiru. Maali gaaffiin kuni yuunivarsiitii nuti keessa jirru kuni numaatu keessa jiramo numaatu qofamo. Namoonni kaheenyaatillee biyya pilaanetoota biraa gaalaksoota biraarra keessatti namni kaheenyaa kun ni jiramo kan jedhullee gaaffii kana deebisuudhaaf nu gargaara teleskooppiin kun.
Teleskoopichi kiiloomeetirii miiliyoonii 1 fi qabxii 5 olii lafarraa fagaatee deeme akka gubaan aduu isa hin miinee fi lafaan ofirraa ittisaa aduu naanna'aa hojii isaa hojjetaa jira. Akkamitti achi ga'e?
Egaa teleskooppiin kun oguu lafa kanarraa ha'u. Lafa kanarraa oguu ha'u rokkeetota qabatee deema. Rokkeetichi kun hanga gaddee maali giraavitii keessa jiru lafaa kana hanga lakkisutti isaan fayyadamee deema. Achi boodee ammaas hanga orbiitiitti hanga gaddee lafa gad lakkisee eega deeme booda giraavitaashinal assist kan jedhamu teekinikii astiroonoomiiti. Kanaafuu haala akkasiitiin yoo meerkuriin jiraatte isa meerkurii kana oguu dabru meerkuriin kun humna kannaaf ammas pilaanetiin bira humna kannaaf akkasuma jechaati iddoo gartee ergame sanitti Lagraanjaan point 2 irratti achi dhaqa. Achitti immoo oguu dhaqu lafti teenyee sun aduu naannoo itti. Dachiin nuti irra jirru kun teleskooppichaa fi aduu idduu jirti. Kanaafuu lafti oguu aduu naannootu. Teleskooppichiinis lafa waliin aduu naanna'a.
Dhimma hawaa kanaa irratti mariin Dr. Xilaayee wajjin hin taasifne bal'aadha. Fageenyi lafarraa amma hawaatti jiru akkamiin maaliin safarama? Umuriin wanneen hawaa kana irra jiran ji'aa fi aduu dabalatee maaliin safarama? Aduun ifaa fi ho'anuuf kennaa jirtu kun baduudhaa fi waggaa meeqatu ishee hafa? Gaaffiiwwan jedhanullee kaafnee dubbanneerra. Hunduma dhiyeessuudhaa fi sa'aatiitu iyyuu nu daangessa. Dr. Xilaayee Taaddasee maqaa keessaniin galateeffachaa qophii keenya har'aa kanumaan goolabna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbataa qophii saatalaayitiidhaan dabarsuu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Anbafqaaduu Mordaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.